Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Beograd traži model asimetričnog učešća predstavnika Kosova na regionalnim skupovima, rekao predsjednik Boris Tadić. Zemlje Balkana treba da prihvate činjenicu da je Kosovo nezavisno i da treba da participira u svim regionalnim inicijativama i forumima, rekao je predsjednik Albanije. Holandija počela proceduru ratifikacije SSP-a sa Srbijom. Hrvatska danas i formalno zaključuje pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Grčki parlament glasao o detaljima juče usvojenih mera štednje, za danas najavljena nova okupljanja građana. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 25 stepeni. A u narednih 30 minuta ćete između ostalog čuti da li odgovor na pitanje od koga se prevashodno krije poslednji haški begunac Goran Hadžić, gangstera kojima je ostao dužan ili haške pravde, može da pomogne u pronalaženju njegovog skrovišta, novinar Dejan Anastasijević i hrvatski nevladin aktivista Zoran Pusić.
On je bio uključen u vrlo unosne poslove šverca nafte iz Jelatovaca, cigareta preko Slavonije, poslovi sa ukradenim automobilima i tako dalje.
Glasine su da je on brisao sa ovog područja u većem strahu od nekakvih kamatara ili gangstera kod kojih se zadužio, nego od Haškog suda.
U danu kada Hrvatska zatvara pregovore sa Evropskom unijom, govorimo o tome šta je sve prošla na putu eurointegracija, premijerka Jadranka Kosor.
Izračunali smo da je Brisel poslano više od 200.000 stranica različitih dokumenata. Imali smo zaista teške pregovore, 35 poglavlja, dakle svako mjerilo za otvaranje i svako mjerilo za zatvaranje poglavlja su zapravo teške reforme koje smo morali provesti.
Šta povodom napada na regionalnu koaliciju REKOM i jednog od njegovih glavnih pokretača, Fond za humanitarno pravo, kaže direktorka te nevladine organizacije Nataša Kandić.
To nikoga više nije briga. Mi nemamo više društvo koje se bori. Naši intelektualci su se umorili ili užasnuti svim ovim što se događa, oni svi ćute.
Slede vesti Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se održava na Svetom Stefanu da Beograd želi da pronađe pragmatičan model asimetričnog učešća predstavnika Kosova u regionalnim inicijativama.
Ostaćemo jasno na svojoj poziciji da Srbija neće priznati jednostrano proglašavanje nezavisnosti Kosova. Istovremeno vjerujemo da treba da ispitamo sve mogućnosti na koje ljudi koji tamo žive mogu da dođu do održive i bezbjedne budućnosti. Beograd bi želio da nađe pragmatički model za asimetrično učešće kosovskih albanskih predstavnika u ovom i drugih regionalnih foruma u budućnosti.
Albanski predsjednik Bamir Topi pozvao je sve zemlje Balkana da prihvate činjenicu da je Kosovo nezavisna država i da treba da participira u svim regionalnim inicijativama i forumima. Topi je rekao i da neprihvatanje Kosova predstavlja prijetnju principima saradnje u jugoistočnoj Evropi. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović rekao je pred poslanicima Skupštine Srbije da u narednim danima očekuje konkretne dogovore sa Prištinom o nekoliko tema koje neće dati potvrdu nezavisnosti Kosova.
Mi očekujemo u narednih par dana da imamo vrlo konkretne dogovore za 3 do 4 teme kako smo i najavili. Ono što je sigurno da Republika Srbija i naš pregovarački tim neće učiniti ništa što bi dalo potvrdu takozvane državnosti Kosova, a rješenja će biti takva da omoguće normalan život Srbima na Kosovu i Metohiji i svim našim građanima koji tamo žive.
Odbor za evropske poslove holandskog parlamenta odlučio je da počne proceduru ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje je Evropska unija potpisala sa Srbijom, izjavio je poslanik vladajuće hrišćansko-demokratske partije Henk Jan Ormel. Podsjetimo da je pre 20 dana taj odbor odbio početak ratifikacije SSP-a uz obrazloženje da im je potrebno dodatno vreme za proučavanje izveštaja haškog tužioca Serža Bramerca. Očekuje se da će parlament u Hagu na plenarnoj sednici o ratifikaciji raspravljati u septembru. precizirao je Ormel. Hrvatska će danas zatvaranjem zadnja četiri poglavlja i formalno zaključiti pristupne pregovore sa Europskom unijom. Hrvatsku delegaciju u Briselu predvodi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Goran Jandroković, dok europsku stranu predstavlja šef mađarske diplomatije Janoš Martonji. Hrvatsko ministarstvo pravosuđa tražilo je od Bosne i Hercegovine izručenje Dragana Paravinje, koji je po svom priznanju ubio maloletnu Antoniju Bilić iz Drniša. Portparolka tog ministarstva Vesna Dobranić rekla je da očekuju odgovor u najkraćem roku. Potraga za nestalom devojkom, koja je posljednji put viđena kako ulazi u kamion na mostu preko reke Čikole 7. juna, i danas je nastavljena. Jedna vest iz sveta, grčki parlament danas treba po drugi put da glasa o detaljima juče usvojenih mera štednje, što je preduslov za nastavak međunarodne pomoći. Za danas u centru Atine najavljena nova protestna okupljanja, nakon što su jučerašnji žestoki sukobi demonstranata i policije trajali do kasno u noć.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti Ivu Martinovića, u nastavku emisije govorit ćemo o samitu predsjednika država i vlada, članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koji je u toku na Svetom Stefanu kod Budve. Zatim, kako se Srbija snalazi kao predsjedavajuća u regionalnim inicijativama, čućete šta je sve Hrvatska morala da uradi kako bi završila pregovore sa Europskom unijom, kao i da li je odgovor na pitanje od koga se zapravo krije posljednji haški begunac Goran Hadžić, gangstera kojima je ostao dužan ili haške pravde, može da pomogne u pronalaženju njegovog skrovišta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo najavili, u narednim minutima idemo na Sveti Stefan kod Budve, gde je počeo samit predsjednika država i vlada članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Otvarajući taj skup, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović rekao je da regionalna saradnja predstavlja najvažniji pokazatelj uspješnosti regiona, ali i svake države pojedinačno.
Posebno smo posvećeni regionalnim inicijativama, doživljavajući ih kao šansu i odgovornost za najbolju promociju mira, sigurnosti, dobrosusjedstva i stabilnosti regiona. Crna Gora je zato odlučno posvećena regionalnoj saradnji, vrednujući politiku dobrosusjedstva i očuvanje regionalne stabilnosti najboljom preporukom za napredak ka europskim i euroatlantskim strukturama.
Rekao je predsjednik Crne Gore, a predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, čija je zemlja i formalno završila predpristupne pregovore za ulazak u punopravno članstvo Europske unije, rekao je da Hrvatska neće koristiti otvorena bilateralna pitanja za bilo koju vrstu pritiska na susjedne zemlje tokom njihovih predpristupnih pregovora.
Prvo, Hrvatska je vaš partner i prijatelj. Molim vas da zapamtite da ćete u našim ulaskom u punopravno članstvo Unije dobiti članicu koja se nikada neće umoriti u zagovaranju proširenja i inkluzivnosti. Uvijek novih i pametnijih politika koje će omogućiti potpuno uključivanje svih zemalja regije u Europsku uniju. Dinamika i brzina ovisi o vama, ali držanje vrata otvorenim jest naša zadaća. I drugo, Hrvatska neće koristiti otvorena bilateralna pitanja za bilo koju vrstu pritiska kao predpristupnim pregovorima susjednih zemalja. To iskustvo nije bilo dobro, mislim da smo svi naučili lekciju i budite sigurni da ćete u mojoj zemlji imati svu podršku koja vam bude trebala, od tehničke do političke podrške. Na kraju, pozivam vas da se napokon fokusiramo na konkretne infrastrukturne i gospodarske interese, da definiramo neke regionalne prioritete i da onda zajednički pronađemo sredstva za njihovu realizaciju. Zajedno smo sigurno jači i možemo više.
Rekao je Ivo Josipović, a skupom na Svetom Stefanu završava se jednogodišnje predsjedavanje Crne Gore tim regionalnim forumom, a na toj funkciji nasljeđuje je Srbija. Na skupu inače ne prisustvuju predstavnici Kosova, a predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da Beograd želi da pronađe pragmatičan model asimetričnog učešća predstavnika Kosova u regionalnim inicijativama. Na istom skupu albanski predsjednik Pamir Topi pozvao je zemlje Balkana da prihvate činjenicu da je Kosovo nezavisna država i da treba da učestvuje u svim regionalnim inicijativama i forumima.
Albanija ohrabruje dijalog koji je iniciran između Prištine i Beograda i zaista se nada da će to moći da donese do prihvatanja novih političkih i državnih realnosti u regionu, da bi se izgradili recipročni mostovi u saradnji između dvije susjedne zemlje koje, kao i mi, imaju cilj evroatlantskih integracija. Albanija bi željela da ima prijateljski odnos i saradnju sa svakom zemljom u regionu i vjeruje da postoji velika potreba da sve članice procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi prepoznaju nove političke i državne realnosti u regionu. Kosovo je mlada država, nova realnost koja mora da bude prihvaćena i podržana u svim regionalnim međudržavnim inicijativima i forumima i čak i šire. Svako ko odbacuje ovu poziciju, naročito zajedničkim regionalnim inicijativama, je prijetnja našim principima saradnje.
Rekao je na Svetom Stefanu predsjednik Albanije Bamir Topi, a Srbija je uz proces saradnje u jugoistočnoj Evropi ove godine preuzela i predsjedavanje centralno-evropskom inicijativom i regionalnom inicijativom za migracije. Predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović za Radio Slobodna Evropa je rekla da će Beograd, uprkos nerešenom pitanju prisustva Kosova na skupovima, iskoristiti sve pogodnosti tih organizacija, jer zemlje regiona dele mnogo zajedničkih vrednosti i aktivnosti i na parlamentarnom i na državnom nivou.
Mi ćemo se konkretno uglavnom baviti pitanjem zajedništva kada je u pitanju zapravo naš evropski put. Usklađivanje nacionalnih prava sa međunarodnim pravom će zapravo biti jedan zajednički zadatak i tu ćemo jedni drugima pomagati obzirom da smo na različitim nivoima do tog cilja svimi. Koristit ćemo iskustva jedni drugih i naravno u tom smislu promovisati zajednički i samo Evropi vrednosti koje potiču sa jugoistočnog dela Evrope i Balkana.
Kako će se rešavati pitanje prisustva Kosova?
Znate šta, mi sada nemamo nikakav problem kada predstavnici građana Kosova i Metohije dođu sa oznakom 1244 ili UNMIK. Mada kada su u pitanju parlamentarci, mi uvek lakše nađemo zajednički dijalog i zajedničku nit koja nas spaja nego zvaničnici koji tvrdo poštuju državne stavove.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa predsjednica Srpskog parlamenta. A u istom danu kada je preuzela predsjedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi, Srbija je odbila da učestvuje na završnoj konferenciji članica partnerske komisije Američko-Jadranske povelje i SAD, jer će na njoj Kosovo imati svog predstavnika. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije ukazuje da bi Beograd u kontekstu regionalne saradnje morao obratiti pažnju i na odnos prema Kosovu.
Jugoistočna Evropa je mjesto gdje je zapadna međunarodna zajednica uložila dosta i ekonomskih resursa, ali i političkih resursa i svako ometanje namere da se taj region potpuno konsoliduje ili uvede u Evropsku uniju i NATO je rađenje protiv interesa Evropske unije, pa onda i protiv vlastitih interesa. I to Srbija mora da ima u vidu kada artikuliše svoju politiku prema Kosovu i ne bi smela da dozvoli da ta politika prema Kosovu usporava rad spomenutih regionalnih inicijativa, pogotovo kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala, sloboda kretanja ljudi i roba i mislim da će jedan od najvećih izazova u narednom periodu biti da li će Srbija shvatiti da bi bilo jako pametno da počne da sarađuje sa kosovskim bezbednostnim službama bez obzira na to da li je priznala Kosovo ili ne.
Opširnije ove teme slušajte u našem regionalnom programu od 18 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ostajemo na regionalnim temama. Kao što ste čuli, Hrvatska danas zatvara posljednja četiri pregovaračka poglavlja sa Europskom unijom. Time će, nakon maratonskih pregovora koji su trajali gotovo 6 godina, Unija ovog poslijepodneva s Hrvatskom zaključiti pristupne pregovore. Iz Zagreba o tome izveštava Ankica Barbir Mladinović.
U informacijskom centru Europske unije u Zagrebu uživo će se večeras u 18 sati prenositi konferencija za medije iz Brisela i zaključenje pristupnih pregovora s Hrvatskom. Težak i dug put je Hrvatska prošla. Status kandidata dobila je još 2004. a sami pregovori počeli su 2005. Hrvatska je prva zemlja kandidat koja je obavila najzahtjevniji i najkompliciraniji pregovarački proces, na što je ovih dana podsjetila i premijerka Jadranka Kosor.
Evo, izračunali smo da je Brisel poslano više od 200 000 stranica različitih dokumenata imali smo zaista teške pregovore, 35 poglavlja, dakle svako mjerilo za otvaranje i svako mjerilo za zatvaranje poglavlja su zapravo teške reforme koje smo morali provesti.
Konačno, sve je gotovo, zadovoljstvo je tu, može se odahnuti, ali kao nakon položenog teškog ispita nema neke posebne euforije. Danas završava i šestomjesečno mađarsko predsjedanje Europskom unijom, a upravo su Mađari zadnjih pola godine snažno lobirali za dovršetak hrvatskih pristupnih pregovora i željeli da se to dogodi upravo do 30. lipnja i kraja njihovog predsjedanja. Radni datum pristupanja Unije je 1. srpnja 2013. Međutim, Hrvatsku do tada čeka još puno posla, reforma pravosuđa nije dovršena kao ni kazneni progon i ratnih zločina. Osim toga, Europska unija traži dodatne napore u borbi protiv korupcije, tu je i nedovršena privatizacija brodogradilišta i zbog svega toga Hrvatska će unatoč zaključenju pregovora ostati pod strogim europskim monitoringom, istina bez sankcija, ali nadzor će trajati sve do dana pristupanja Europskoj uniji. No, službeno otvorena vrata Europe Republici Hrvatskoj nakon dugih 6 godina važno je postignuće hrvatske državne politike, ne samo vladajuće stranke i ne samo jedne vlade. Dr. Neven Šimac, pravnik i stručnjak za Europsku uniju, u izjavi Hrvatskom radiju.
Konačno i Europska unija ima potrebu da Hrvatska bude jedan dobar primjer koji će moći slijediti drugi, da motivira i susjede upravo zato da bi se na neki način stabilizirao taj jugoistok Europe u miru i u nekom prosperitetu bez obzira na sadašnju krizu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Beograd traži model asimetričnog učešća predstavnika Kosova na regionalnim skupovima, rekao predsjednik Boris Tadić. Zemlje Balkana treba da prihvate činjenicu da je Kosovo nezavisno i da treba da učestvuje u svim regionalnim inicijativama, kaže albanski predsjednik Bamir Topi. Holandija počela proceduru ratifikacije SSP-a sa Srbijom. Hrvatska danas i formalno zaključuje pristupne pregovore sa Europskom unijom. U nastavku ćete između ostalog čuti da grčki parlament danas glasa o detaljima juče usvojenih štednje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grčki parlament danas treba da po drugi put glasa o detaljima mera štednje koje su usvojene juče, a što je preduslov za nastavak međunarodne pomoći. I dok još ne jenjavaju protesti grčkih građana u kojima je na desetine povređenih, međunarodno tržište je pozitivno reagovalo na odluku grčkih parlamentaraca, priredio Dragan Štavljanin.
Atina je otklonila bankrotstvo koje je pretilo da podrije svjetska financijska tržišta, tako što će danas i formalno odobriti paket novih mjera štednje uprkos nasilnim protestima Grka, koji kažu da su podnijeli više nego dovoljno. Paket mjera znači da će Grčka nastaviti da dobija novac za spasavanje od drugih država Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Reč je o 12 milijardi evra svežih zajmova, mada će taj novac zemlji potrajati samo do kraja septembra. Berze širom svijeta su danas pozdravile vest, ali se protesti u Grčkoj nastavljaju s pokušaje blokade zgrade parlamenta. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je povređeno oko 250 osoba, među kojima je 31 policajac. U međuvremenu najavljen je novi masovni štrajk u Grčkoj. Istovremeno, euro je danas tokom elektronskog poslovanja na njujorškoj berzi ojačao na najviši nivo protekle 3 sedmice, kada je splasnula zabrinutost oko grčke dužničke krize. Zajednička evropska valuta jutros je ojačala u odnosu na dolar na 1,45 sa jučerašnjih 1,44 dolara. Iako ishod jučerašnjeg glasanja bio u skladu sa očekivanjima, tržište potvrđuje da se rizici po euro od grčke dužničke krize smanjuju malo po malo, izjavio je Dai Sato iz japanske Mizuho Corporate Bank. Cena američke lake nafte za terminsku isporuku u avgustu je na njujorškoj robnoj berzi porasla za 54 centa na 95,3 dolara za barel. Istovremeno, evropska Brent nafta na berzi u Londonu poskupila je za 22 centa na 112,6 dolara. Na poskupljenje tečnog zlata također su uticali pokazatelji o rastu tražnje energenata u SAD-u. Iz Međunarodnog monetarnog fonda tvrde da kontroverzni plan koji je sinoć usvojen u grčkom parlamentu nije program oštre štednje. Naime, vršilac dužnosti generalnog direktora MMF-a John Lipski izjavio je da se program često u štampi naziva planom oštre štednje, ali da je to u suštini program strukturalnog prilagođavanja koji ima za cilj da reši osnovne probleme grčke privrede, među kojima kojima je prvi nedovoljna konkurentnost. MMF posljednjih godina izbjegava da koristi termin oštra štednja, posebno nakon reakcije na azijsku finansijsku krizu krajem 90. godina prošlog veka, kada je ta institucija došla na glas kao bezdušna. Mere štednje bi na kraći rok mogle da otežaju svakodnevni život Grka, ali MMF ističe da su one neophodne da bi se popravilo finansijsko stanje te prezadužene zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u predsjedničkom saopštenju apelovao je na zemlje širom sveta, a posebno na države bivše Jugoslavije, da pomognu u hapšenju posljednjeg haškog begunca Gorana Hadžića, koji je optužen za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata u Vukovaru i nekoliko okolnih opština. Hadžić je u ratnim 90. prešao put od magacionera do predsjednika Republike Srpske Krajine. Nakon okončanja rata do 2004. živeo je mirno u Novom Sadu, kada mu je dojavljeno da je stigla zapečaćena haška poternica i da se sprema njegovo hapšenje. S putnom torbom on je pobegao tik ispred policije i od tada mu se gubi svaki trag. Drago Kovačević, bivši gradonačelnik Nina, kaže da on nije poznavao Gorana Hadžića, ali znajući neke njegove poslove, iznosi sljedeće pretpostavke gdje i ko bi ga mogao kriti.
I ja lično ne bi iznenađen da se Goran Hadžić možda krije i u nekoj od zemalja regiona, tu, možda je čak i u Hrvatskoj, možda je u Bosni i Hercegovini, jer su te ratne igre, te igre sa šumom, naftom, švercom, svakim čudom pravile neku vrstu bratstva. Ne bi iznenadilo da su se oko toga i poslovni partneri angažovali, jer među tom vrstom te ratne kaste koje je napravila vlada jedna stravična solidarnost, i mene to ne bi znao.
Kaže nekadašnji gradonačelnik Nina Drago Kovačević, a novinar Dejan Anastasijenević podsjeća na vrtoglavu karijeru Gorana Hadžića u ratno vrijeme.
Goran Hadžić je bio istoriran od strane tadašnjeg resora državne bezbednosti kao neka vrsta marionete kojom su upravljali Jovica Stanišić i Franko Simatović. On je bio tu postavljen u trenutku kada je Milošević počeo da ima problema sa krajiškim rukovodstvom, sa Martićem i Babićem, u principu kao jedna figura i kao čovjek koji definitivno neće praviti političke probleme, a zauzvrat naravno on je bio uključen u vrlo unosne poslove šverca nafte iz Jelatovaca, cigareta preko Slavonije, poslovi sa ukradenim automobilima i tako dalje. I nakon rata on je uživao zaštitu, jer ne treba zaboraviti da u vreme kad je za njim raspisana poternica tribunala, on bio savjetnik u naftnoj industriji Srbije, što znači da je morao imati jako moćne prijatelje, jer je prosto nemoguće čovjek sa takvim kvalifikacijama, magacioner bivši, dobije takvo mesto. Nije isključeno s obzirom na sva srpsko-ruska muvanja i poslovanja sa naftom, da se on uputio i u tom nekom pravcu.
Rekao je novinar Dejan Anastasijević, a posle hapšenja Ratka Mladića, predsjednik Srbije Boris Tadić lično je izjavio da uskoro sledi hapšenje i posljednjeg haškog begunca. Da li pozivi iz Njujorka zemljama regiona da pojačaju potragu za Hadžićem nagoveštava da je on možda skriven negde van Srbije. Naš sagovornik iz Hrvatske, Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava, tim povodom kaže za naš program da poziv shvata kao žurbu Ujedinjenih nacija zbog skorog zatvaranja haškog tribunala.
Sve što ja znam je da je Hrvatska silno zainteresirana za njegovo hapšenje, da bi sve napravila da pomogne da se ustanovi gdje i da se on pošalje u hap. Glasine su da je on brisao sa ovog područja u većem strahu od nekakvih kamatara ili gangstera kod kojih se zadužio, nego od Haškog suda. U tom slučaju bi lako moguće bilo da on nije uopće u ovoj regiji. Mislim da nema nikakve tajne zavjere od bilo koje vlade ili od bilo kojih čak vojnih ili nekakvih krugova moći. To bi se za Mladića se to moglo spekulirati. Za Hadžića ja mislim da apsolutno nema nigdje nikakvu podršku i da nema tu nekakve prepreke, suradnji da se on hvati i izruči Hagu.
Opširnije ovoj temi služite u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić demantovala je u razgovoru za naš program da se povukla iz koalicije za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. i da je taj projekat propao. Rekom ima podršku stotine hiljada ljudi iz postjugoslovenskih zemalja i sigurna sam da će ostvariti svoju ideju, kaže Nataša Kandić.
Ja sam naprijed presrećna da smo mi uspeli da napravimo ogromnu koaliciju regionalnu za ovu inicijativu REKOM i koja odoljeva, to su takvi otpori, takvi stalno napadi koji naravno nemaju veze sa činjenicama. Ne može neko da napada i pokušava da ružno predstavi Fond za humanitarno pravo koji nikada nije imao jednu grešku u svom finansijskom izveštavanju. Mi smo po oceni revizorske kompanije ta na Balkanu organizacija koja ima najprofesionalnije financijsko izveštavanje. Ali to nikoga više nije briga. Mi nemamo više društvo koje se bori. Naši intelektualci su se umorili ili užasnuti svim ovim što se događa, oni svi ćute. Naravno, ja sam sigurna da će tu biti velikog uspeha, znači da ćemo prekinuti tu balkansku praksu relativizacije, poricanja, zloupotrebe brojki, imat ćemo imena onih koji su stradali, ubijeni ili nestali.
Rekla je Nataša Kandić, a REKOM je jedan od retkih primjera u kom se prepoznaje energija nevladinog sektora, koja je u srpskom društvu posebno bila izražena tokom 90-ih u procesu izgradnje demokratskih vrednosti i suprotstavljanja postupcima sistema Slobodana Miloševića. Budući da još uvek postoje velike potrebe za reagovanjem na brojne slučajeve kršenja ljudskih prava u Srbiji, u tom domenu delovanja nevladinih organizacija, po mišljenju Milana Antonijevića iz Jukoma, nema značajnih promjena, jer još uvijek postoji velika potreba za saradnju.
Videli ste ove slučajeve torture ovih dana, diskriminacije i drugih kršenja ljudskih prava na koje država nije imala jedan adekvatan odgovor, već je tek na osnovu neke reakcije javnosti, civilnog društva, medija, vi možete imati brzu reakciju, što nije dobro. Znači, još uvijek ne postoji taj sistem koji sam funkcioniše bez tog spoljnog pritiska, već je neophodno stalno vršiti nadgledanje sprovođenja politika i uopšte tih papira koje smo kao država nedavno usvojili. Znači, taj jedan zakonski okvir postoji, međutim to sprovođenje je nešto na čemu celo civilno društvo mora raditi. To gledamo također i na evropske vrednosti koje država mora da promoviše, znači raskid sa prošlošću i sve ono što je dovelo Srbiju u poziciju koja jeste danas kao jedna zemlja koja nosi veliki deo odgovornosti za ono što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije, i to je jedan teret sa kojim se i civilno društvo nosi i pokušava da od države napravi ipak jednu pristojnu instituciju.
Kaže Milan Antonijević iz Jukoma. O današnjoj ulozi civilnog sektora za Radio Slobodna Evropa govori i Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
Ja mislim da je ključna stvar u tome da imamo sreću da više nemamo probleme s kojima smo se bavili 90. A imamo nesreću da se sve što treba da gradimo događa u trenutku kada živimo u jednoj siromašnoj državi, u ekonomskoj krizi, kada su očekivanja od nevladnog sektora ogromna i kada se ceo problem političkog angažmana gura u drugi plan, a u prvi plan se gura poznano davanje usluga državi. Ja mislim da to ozbiljno ugrožava prirodu civilnog društva, ne samo u Srbiji, nego mi za to globalni proces, i mislim da će se to pretočiti i preliti u nešto što će postati mnogo jasnije definisani socijalni pokret.
Na kraju ovog bloka dodajmo da su Helsinški odbor, Jukom i Liberalno-demokratska partija saopštili da su u posljednjih nekoliko dana dobili više od 50 prijava, od kojih se veći deo odnosi na policijsku torturu, saopštili su predstavnici tih organizacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd traži model asimetričnog učešća predstavnika Kosova na regionalnim skupovima, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić. Zemlje Balkana treba da prihvate činjenicu da je Kosovo nezavisno i da treba da učestvuje u svim regionalnim inicijativama i forumima, kaže albanski predsjednik Bamir Topi. Holandija počela proceduru ratifikacije SSP-a sa Srbijom. Hrvatska danas i formalno zaključuje pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Grčki parlament glasao o detaljima juče usvojenih mera štednje, za danas najavljena nova okupljenja građana. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušajte naš regionalni program koji se emituje od 18:00 iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetno.